Domājot par Hāgeniem, man ir ļoti personīgas attiecības ar to, jo Hāgena kvartetā ierakstītie vēlīnie Beethovena stīgu kvarteti man kopš studiju gadiem ir kaut kas ļoti īpašs, un mēs draugu lokā Beethovena vēlīnos kvartetus klausījāmies regulāri. Un tad, ceļojot pa Eiropu, es Hāgenu šad un tad esmu dzirdējis arī Eiropas lielajās koncertzālēs, un tāpēc man tas ir bijis tāds ālažu sapnis, ka varētu pienākt tā diena, kad Hāgeni uzstāsies Rīgā. Viņa dzimšanas brīdis ir 81. gads, kad Gidons Krēmers viņus uzaicina uz Lockenhausu, un tur plašāka sabiedrība atklāja to un saprot, cik milzīgs potents ir šim ansamblim.